12. Ma'ruza. Mavzu: tolalarni titish, tozalash va aralashtirish. Reja: birinchisi, tolalarni titishdan maqsad. Ikkinchi, tolalarni titishni zarurligi. Uchinchi, titish mashinalari va avtotoy titkichlar. To'rtinchi, aralashtirish jarayonining maqsadi va mohiyati. Tolalarni titishdan maqsad quyidagilardan iborat: tolali bo'lakchalarni imkon darajasida yanada mayda bo'lakchalarga titish, uning tarkibidagi yigirishga yaroqsiz nuqsonlardan yaxshi tozalanganligini ta'minlash. Chunki tolalar qancha yaxshi titilsa, xas-cho'p nuqsonlar bilan tola orasidagi ishlashish kuchi ozayib, nuqson soni ajraladi. Tolali bo'lakchalar yanada mayda bo'lakchalarga titib ajratilsa, tolalar tarashga shuncha yaxshi tayyor bo'ladi. Natijada juda kichik bo'lakchalardan shakllantirilgan tolali qatlamni tanlash samarali amalga oshadi. Yirik bo'lakchalardan shakllangan tolali qatlam taralganda tolalar kamroq uziladi va shikastlanadi. Tolali bo'lakchalar qancha mayda titilib bo'linsa, ularni aralashtirish shuncha oson va samarali amalga oshadi. Natijada turli xossalarga ega bo'lgan saralanma komponentlar belgilangan sifat darajasi bir tekis xomaki mahsulot tayyorlanadi. Ushbu xomaki mahsulotdan yigirilgan ipning har qanday ko'ndalang kesimidagi komponent tolalarining ulushi bir xilla va teng taqsimlangan bo'ladi. Tolalarni titish jarayonida qaytimlar, pilta uzugi, bilik uzugi, taram uzugi, xalqacha va michkalarning qaytim tituvchi mashinalarda bir oz titib, o'z saralanmasiga qayta qo'shilib ishlash tavsiya etiladi. Tolalarni titishni zarurligi. Tolalarni titishning zarurligi quyidagi omillar bilan belgilanadi: aralashma komponentlarini yaxshi aralashishi va tozalanishi uchun zarur sharoit titish natijasida yaratiladi. Tolalar tutamini nuqsonlardan tozalash jarayonini amalga oshirishda titish zaruriy shart bo'lib, ularni kichik bo'lakchalarga ajratish va nuqson tolalar tutamining ilashish kuchi kamayishiga va buning natijasida nuqsonlar mexanik tarzda oson ajralishiga sabab bo'ladi. Tolalarni titishda ularni to'g'rilanishi va chigalliklarni tarqatishda titish organlari hamda mashinalarning ketma-ket ishlashini katta ahamiyatga ega. Tolali bo'lakchani yanada maydaroq bo'lakchalarga ajratish titish zarur texnologik tadbir hisoblanadi. Titish mashinalarining ishlashini va ularni tahlil qilishni o'rganishda undagi asosiy jarayonlardan bilan birgalikda qo'shimcha va yordamchi jarayonlarga e'tibor qaratish kerak. Ushbu oxirgi jarayonlar samarali, lekin ba'zi hollarda zararli bo'lishi mumkin. Titish mashinalarida asosiy jarayon titish hisoblanadi. Biroq ba'zi bir mashinalarda titish jarayonini tozalash jarayoni bilan birgalikda kechadi va bu mashina uchun ushbu ikki jarayon ham asosiy ish hisoblanadi. Bu holat zarbiy ta'sir natijasida vujudga keladi, chunki bunda ham titish ham tozalash jarayonlari sodir bo'ladi. Masalan, paxta va jun tozalash mashinalarida yuqorida keltirilgan ikki jarayon ham yuqori samaradorlik bilan hamda jadallik bilan kechadi. Paxtani titish ta'minlash mashinalarida va asosiy ta'minlagichlarda chiqindilar ajralishi juda kam miqdorni tashkil etadi va bu asosiy jarayon titish hisoblanadi. Keyingi mashinalarda o'tish natijasida paxta tolasining titilishi davom etadi hamda tolalar tozalanishi oshib boradi. Shuning uchun ikki jarayon asosiy hisoblanadi. Ba'zi ta'minlagichlarda pichoqli baraban o'rnatilgan bo'lib, bu barabanlarga titilgan paxtani ignali panjara sirtidan ajratuvchi valiklar bilan ajratilgandan keyin ikkita ta'minlash valiklari bilan uzatiladi. Bu mashinalarda titish tozalash jarayonlari asosiy hisoblanadi. qotish jarayonlarining aralashtirish jarayoni bilan birgalikda kechadi. Titish jarayonida amalga oshirilayotgan qo'shimcha va yordamchi jarayonlarga quyidagilar misol bo'la oladi. Changli havo yordamida mayda ifloslarni va changni tozalash. Ma'lum darajada sodir bo'ladigan qisman aralashtirish. Namlikning o'zgarishi titish natijasida mahsulot zichligining kamayishiga, namlikning ozayishiga olib keladi. Ta'mindagichlarda titish bilan birga aralashtirish jarayoni samarali amalga oshirishda mashinalar komponent bilan bir me'yorda va uzluksiz ta'minlanishi katta ahamiyatga ega. Titish jarayonida ishchi organlarning tolali bo'lakchalarga ko'rsatayotgan ta'siri o'z navbatida bo'lakchalarning titishga qarshiligining bir xil bo'lishi va titish darajasining yuqoriligiga olib keladi. Titish mashinalari va avtototkichlar. Avtototkichlarning tuzilishi va ishlashida umumiylik mavjud. Avtototkichlarning titovchi organlari kompyuter boshqaruv dasturining parametri bilan bir-biridan farq qiladi. Ular tolalarga ishlov berishda harakat yo'nalishi bo'yicha ham farqlanadi. Ularning unumdorligi 600-1200 kg/soatgacha, titilgan paxta bo'lakchasining o'rtacha og'irligi 20-50 mg tashkil etadi. Avtototkichlar minora toytitkich, koretka, pnevmosistema, ustunlar va boshqaruv qismlaridan tashkil topgan. Minorada avtototkichning ko'tarilish, pasayish, burilish, harakatni uzatmasi va tola so'ruvchi uzatuvchi patrubkalar joylashgan. Tituvchi barabanlar o'z o'qi atrofida aylanma va stavka bo'ylab toylar ustida ilgarilama qaytma harakatlanib, har safar stavka chetiga yetgach 4-8 mm masofaga pasayadi va yo'nalishni o'zgartiradi. Tituvchi barabanning garnituralari titib olgan paxta bo'lakchalarini ventilyator aralashuvchi mashinasiga uzatadi. Stavkadagi toylar kamida 36 ta ko'pi bilan 180 ta bo'lishi mumkin. Birinchi tomondagi toylar bo'sha ishlatilib bo'lingach, operator minorani vertikal o'q bo'ylab 1800 gradga buradi va ikkinchi tomonga toylarni titish boshlanadi. Kamchiligi ustidan tituvchi barabanlar toylarni ustidan boshlab pastki qismini oxirigacha to'la tita olmaydi. Chunki toyning quyi qismi 10-15 sm qalinlikdagi bo'lganligi so'ruvchi havo ta'sirida tituvchi baraban yopishib qolishi mumkin. Texnik nosozlikka olib keladi. Shuning uchun qolgan paxta qatlamini keyingi stavka toylari orasiga joylashtirilib yuboriladi. Titilganlik darajasi deganda bitta paxta bo'lakchasiga yoki bitta tolaga ta'sir etuvchi kuch tushuniladi. Tolalarning titilganlik darajasini aniqlashda 4 ta usul qo'llaniladi. Paxta bo'lakchalarining o'rtacha massasini aniqlash, titilgan tolalar zichligini o'rganishni yuk ta'sirida aniqlash, paxta bo'lakchalarini harakatini tezligini yo'naltirilgan havoda aniqlash, paxta bo'lakchalarining ma'lum masofadan erkin tushish tezligini aniqlash. Avtomatik toytitkichlar texnik tasnifi tolalar uzunligi yoki massa birligiga to'g'ri keladigan zarbalar sonini titish jadalligi bilan bildiriladi. Agar ignalar parallel ketma-ket terilgan bo'lsa, birinchi qator ignalari o'quv davom ettirilsa, ikkinchi qator ignalari o'qiga mos keladi. Bunda tola bo'lakchalari ignalar orasidan qarshiliksiz bemalol o'ta oladi va ignada mustahkam joylashmaydi. Ignadan oson ajraladi. Aksincha ignalar shaxmat tartibida joylashtirilgan bo'lsa, tolali material bo'lakchalari ignalarga nisbatan burchak ostida harakatlanadi. Ignalarda mahkam joylashib yaxshi titiladi. Ignalarning joylashuv zichligi bir xilda bo'lsa, ham shaxmat usulida joylashuvi natijasida titish samarali bo'ladi. Ishchi qismlarning tezligi ortishi bilan uning sifati qoziqcha, igna va arra tishlarini tola muassasasiga bo'lgan ta'sir kuchi ortishi va uning ta'sirida tezlashishi tushunish qiyin emas. O'z-o'zidan ma'lumki, tolalarning titilish darajasi va samaradorligi ortadi. Shuningdek, jarayon jadalligi ham keskinlashadi. Ammo tezlik haddan ziyod oshirilsa, tola shikastlanadi va uzilishi ham mumkin. Agar ulardan birining tezligi, masalan, ignali panjaralikni oshirilsa, ignalar bo'lakchalari yaxshi va ko'p ishlatilib olib chiqadi. Tezligi o'zgarmagan tituvchi valik bo'lakchalari mashinadan chiqishga qarshilik qiladi. Bo'lakchalarni mashina kamerasiga qaytarib tushiraveradi. Ko'p hollarda ko'plab bo'lakchalar o'tib ketib, tutish samaradorligi pasayadi. Aksincha, tutuv valik tezligi oshirilsa, bo'lakchalar yaxshi titilib, samaradorlik yuqori bo'ladi. Yigirish texnologiyasi uchun ishlab chiqarilgan har bir mashina foydali ishidan tashqari tolaga zarar yetkazishi ham mumkin. Bu turdagi zararlar 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchi, tolalarning uzilishi va shikastlanishi. Ikkinchi, chigalliklar hosil bo'lishi. Uchinchi, iflosliklarning maydalanib ketishi. Har bir mashinada kam miqdorda bo'lsa ham tolalar uzilishi sodir bo'ladi. Ip yigirishda ishlatiladigan texnologik mashinalarning ishchi organlari tolalarga kuchli va jadal ta'sir ko'rsatadi. Bunday holat yigirish ishlab chiqarishda tolalar dastlabki ishlov berish natijasida, ya'ni titish jarayonida yuz beradi. Tolalarga dastlabki ishlov berishda katta hajmdagi mahsulot qayta ishlanadi va uning tolalari titilishiga hamda undagi nuqsonlarni tozalashga katta qarshilik ko'rsatadi. Tolalarning dastlabki ishlatilishida titish samarasi yuqori bo'lishi uchun mashina ishchi organlarining tezliklari oshiriladi hamda razvodkalar kamaytiriladi. Ishchi organlarda qo'llanilayotgan garnituralarning ta'siri kuchli bo'lishi uchun ularning uchlari ham yo'nalishi tomon qiya burchak ostida joylashtiriladi. Yuqoridagi tadbirlar titish darajasi kerakli miqdorda bo'lishini ta'minlash maqsadida bajariladi. Lekin bunda ba'zi bir tolalar uzilishi sodir bo'ladi. Tolalarning uzilishini kamaytirish uchun ularga emulsiya bilan ishlov berilib, kerakli namlikka keltirilib, turli mexanik ta'sirlarga qarshilik oshiriladi. Titish jarayonida qo'llanilgan ishchi organlarda aylanma harakat ishlatiladi. Aylanish tezligi katta bo'lgan ishchi organlarga juda yaqin masofada kolosnikli panjaralar o'rnatiladi. Kolosniklar va baraban qoziqchalari orasidagi tola tutamchalari bir tomondan qoziqchalar ta'sirida olingan harakatlanishga majbur bo'ladi. Ikkinchi tomondan markazdan qo'shma kuch ta'sirida tolalarning kolosnik sirtiga uriladi va panjara sirtiga yopishib, ularni harakatlanishi sekinlashadi. Harakat yo'nalishiga ta'sir ko'rsatayotgan va bu boshqa kuchlar tutamcha tolalarning chigallashishiga olib keladi. Bundan tashqari, kichik o'lchamdagi tutamchalarning 1-2 mm chigallanishi natijasida mayda va kichik tugunaklar hosil bo'lishi ham mumkin. Tola tarkibida mavjud bo'lgan nuqsonlar tutuvchi organlar ta'sirida mayda qismlarga bo'linib ketadi. Juda mayda nuqsonlar tola tarkibidan qiyin ajraladi, chunki ularning ilashish darajasi yuqori va massasi kichik bo'ladi. Ba'zan mayda nuqsonlar bilan birgalikda tugunaklar hosil bo'lishi ham kuzatiladi. Ushbu nuqsonlarni tozalash juda qiyin bo'lib, ular dastlab tarash mashinasida taram tarkibida, so'ngra yigirilgan ipda ham saqlanib qoladi. Ularni bartaraf qilish uchun tozalash mashinalari parametrlari to'g'ri tavsiya etiladi. Aralashtirish jarayonining maqsadi va mohiyati. Tayyorlanayotgan mahsulot sifatini oshirishga bo'lgan zaruriyat yigirilayotgan ipning ravon, toza, pishiq va elastik bo'lishini taqozo etmoqda. Yigirilgan ipning sifatli bo'lishi, texnologik jarayonlarning barqarorligi nafaqat tolalar aralashmasiga, balki komponentlarning aralashtirish jarayonini oqilona tashkil etishiga ham ko'p jihatdan bog'liqdir. Bir yoki bir necha namunalar tarkibidagi tabiiy tolalarni o'zlarining xususiyatlari bilan o'zaro farq qiladi. Masalan, bitta chigit yoki ko'zakdan olingan paxta tolalari bir-birining uzunligi, chiziqli zichligi va pishiqligi xususiyatlari bilan farq qiladi. Sun'iy aralashmalarda esa bir necha komponentlardan aralashma olinadi. Va bunda tolalarning yuqorida aytib o'tilganidek ravon aralashmasi hosil bo'lmaydi. Har bir aralashma tarkibida komponentlar bo'lakcha sifatida bo'ladi. Bu bo'lakchalarda turli xil o'lchamlarga ega tolalar boshqa bir bo'lakcha tolalari bilan aralashmaydi. Hamma bo'lakchalarning butunlay alohida tolalarga ajratish yo'li bilan aralashtirishga erishiladi. Agar aralashma faqatgina bo'lakchalardan iborat bo'lsa, ular aralashmani hosil qiladigan element hisoblanadi. Agar barcha bo'lakchalar alohida tolalarga ajratilgan bo'lsa, aralashma elementi tola hisoblanadi. Bu ikki holatni birlashtirib, aralashma tarkibidagi elementlarni ma'lum bir hajmda ravon taqsimlanganligini ko'rib chiqish bo'ladi. Ammo yetarli titilmagan bo'lakchalar mavjud bo'lsa, unda aralashma zichligi hisobga olinish kerak bo'ladi. Chunki har bir bo'lakcha tarkibida boshqa bir komponent tolalari bilan aralashmagan bitta komponent tolalari mavjud bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, aralashtirish bilan titish orasidagi o'zaro bog'liqlik mavjud. Titish jarayonida bo'lakcha o'lchamlari kichiklashadi. Bu esa o'z navbatida aralashtirish jarayonini samarali kechishiga yordam beradi. Aralashtirish jarayonining maqsadi tarkibi bir tekis bo'lgan ravon xomaki mahsulot olish. Yigirilgan ipning har qanday kesimida asosiy xossalari bir xilligi, belgilangan tannarx va sifat ko'rsatkichlarini ta'minlashdan iborat. Aralashtirish jarayonining mohiyati turlicha xossalarga ega bo'lgan har bir komponent tolalarining dastlab o'z ichida, keyin o'zaro aralashma tarkibida bir tekis taqsimlanganligidan iborat bo'ladi. Nazorat savollari. Tutish jarayonining maqsadi va mohiyati nimalardan iborat? Ikkinchi savol. Tutishning zarurligi qanday izohlanadi? Uchinchi savol. Tolali mahsulotlarni tutishda qanday usullar va vositalar ishlatiladi? 4. Savol. Avtotoy titkichlar bir-biridan qanday farqlanadi? 5. Savol. Tutilganlik darajasi nimani bildiradi? 6. Savol. Tutish darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar nimalardan iborat? 7. Savol. Tutish mashinasining vazifalari nimalardan iborat?